Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі Нацбанку кажуць, што валюта ў беларускіх абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў Насту Палажанку, Сергея Вазняка, Андрэя Дмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Сырыі, дзе сёння па ўсёй краіне праходзяць пратэсты апазіцыі, паводле апошніх звестак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 15 чалавек. Арганізатары сцвярджаюць, што гэта найшматлюднейшыя акцыі з часу пачатку пратэстаў у краіне ў студзені гэтага году. Паведамляецца, што ў сутыкненнях з паліцыяй загінулі раней прынамсі 5 чалавек. Напярэдадні ў Сырыі быў скасаваны рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў амаль 50 гадоў. Аднак прыхільнікі апазіцыі лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Лібіі паўстанцы адцясняюць сілы Муамара Кадафі з цэнтра гораду Місурата, галоўнага апірышча паўстанцаў на захадзе Лібіі. У часе вулічных баёў паўстанцам удалося атрымаць тактычную перавагу, ліквідаваўшы снайперскія пункты на дахах найбольш высокіх будынкаў. Сёння ж стала вядома, што амерыканскі сенатар Джон Маккейн прыбыў у Бенгазі для перамоў з паўстанцамі. Маккейн з'яўляецца адным з найбольш рашучым прыхільнікаў амерыканскага вайсковага ўмяшання ў Лібіі. Украіна не будзе далучацца да мытнага звязу Беларусі, Казахстану і Расіі, але гатовая да супрацоўніцтва. Пра гэта сёння заявіў міністр замежных спраў Украіны Канстанцін Грышчэнка, выступаючы перад дэпутатамі ў Вярхоўнай Радзе. Грышчэнка заявіў, што Украіна гатовая падпісаць з краінамі мытнага звязу пагадненне аб стварэнні зоны вольнага гандлю. На мінулым тыдні кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу ў часе візіту ў Кіеў заявіў, што выключае магчымасць адначасовага далучэння Украіны да мытнага звязу і стварэння зоны вольнага гандлю з еўразвязам. Раней прэсавая служба Украінскага міністэрства абароны паведаміла, што Украіна сёлета далучыцца да беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў. Міністр замежных спраў Украіны Місаіль Ежаль таксама заявіў, што Украіна зацікаўленая вывучэнні досведу рэфармавання ўзброеных сіл Беларусі. Штогадовае вайсковае вучэнне Беларусі і Расіі запланаванае сёлета на пачатак верасня. Плануецца, што ў іх возьмуць удзел каля 12 тысяч вайскоўцаў. Працягваем навіны. На паўночным захадзе Пакістану 14 супрацоўнікаў сілаў бяспекі загінулі пры нападзе талібаў на блёкпост у раёне афганскай мяжы. Пра гэта паведаміла агенцтва Франс Прэса з пасылкай на пакістанскіх вайскоўцаў. Паводле той жа крыніцы 22 чалавекі загінулі ў выніку ракетнага ўдару, нанесенага амерыканскім беспілётнікам па будынку, дзе знаходзіліся ваяўнікі. Гэта здарылася ў горадзе Мір-Алі на паўночным захадзе краіны, дзе знаходзяцца асноўныя пункты падрыхтоўкі ісламскіх экстрэмістаў. Злучаныя Штаты перадалі Нямеччыне арыштаванага летась у Афганістане нямецкага грамадзяніна Ахмеда Валі Сідзікі, які падазраецца ў сувязях з Аль-Каідай і экстрэмісцкай арганізацыяй «Ісламскі рух» Узбекістану. Сідзікі 9 месяцаў утрымліваўся на вайсковай базе ЗША ў Баграме пад Кабулам. На падставе паказанняў, атрыманых у часе яго допытаў, спецслужбы ЗША папярэдзілі Берліна аб падрыхтоўцы Аль-Каіды тэрактаў у шэрагу еўрапейскіх краін у леташнім кастрычніку. У многіх краінах свету сёння адзначаецца дзень зямлі, мэта якога прыцягнуць увагу грамадства да экалагічных праблем. Дзень зямлі адзначаецца ў 41 раз, сёлета ён праходзіць пад дэвізам «Мільярд зялёных спраў».
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе курс даляра да рубля перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні найбуйнейшы ў краіне Беларусьбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня правления Альгерда Стабатадзе покуль не устанет сказать, насколько растягнется вымушенная мера.
У каждого банка своя конкретная ситуация. Да, мы вынуждены принимать определенные меры, может быть, в какой-то степени не очень популярные, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. Зависит от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого.
Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травне. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры и евро по официальным курсам? Представник Нацбанку Анатоль Мороз выказал сподевание, что насытить банковские установы допоможет российский кредит у померы 1 миллиард доляров. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч.
З-за пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Ну, ўсё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі кепска.
Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания, получая письмо на этой неделе, что 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%.
Тем часом официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становище на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле афіцыйнай статыстыкі, калі за студзень насельніцтва набыло ў банках каля 50 мільёнаў даляраў, то за сакавік гэтая лічба перавысіла 700 мільёнаў. Апроч таго, людзі ў масавым парадку пачалі забіраць уклады і таксама канвертаваць у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады.
Расказаў Ігар Карній. Болей інфармацыі пра сітуацыю на валютным рынку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў ва ўмовах цяперашняга валютнага і эканамічнага крызісу? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Я думаю, што сам урад не справіцца з гэтым. Только если кто-нибудь дасць які крэдыт, то это все такі абяцанкі, цацанкі. Нічого толкова не было.
Наверное, скорее всего, на словах сейчас. Ничего не меняется, и как не было валюты, и как было все плохо, так и есть. Телевизор показывает то, что им надо, наверное, скорее всего. Все берется за границей что? Валюта, а у нас валюты нету. С рук доллар перекупщики, валютчики поднимают, вот и все сказывается на людях.
Отчувается только тяжелее становится все. На рынке курс в будний день один, в выходным другой курс увеличивается. Купить все сложнее, зарабатывать получается будем меньше. Жизнь не улучшается, вроде бы была стабильность какая-то, а теперь полный хаос.
Просто получается, что, наверное, нужно поднять курс так, чтобы не было такой разницы. То на рынке можно поменять по 4 тысячи, в обменниках 310. То есть, чтобы ликвидировали эту маржу, за которой живут валютчики. А не так, что нужно прятаться, бегать по рынку, искать этих валютчиков и менять у них по 3900, по 4 тысячи. Проще поднять курс, а не давать эти обещания, что курс не изменится ни на йоту. Признать, что да, курс, он уже не соответствует рыночной действительности.
Никаких мер не принимается, ситуация просто заморожена. Ну и кроме как девальвации, другого пути нету. Девальвация, рубль будет падать, потому как денежная масса страны в результате непонятного подъема зарплат в конце прошлого года вот привела к этой ситуации. Это экономика, законы экономики, здесь бесполезно что-либо делать. Девальвация.
Эта ситуация возникла уже из-под воли, но вчера при обращении к народу президент заверял, что эти вещи временные. А на сегодняшний он сам констатировал, что да, возникли проблемы на валютном рынке. Мало товаров производим, которые на экспорт. Из-за этого нету в стране валюты. Я думаю, что валюта появится только по другим ценам. Так как и предполагает народе, что где-то, может быть, 4 тысячи. Это искусственно сдержанный был курс. Этот курс уже, наверное, возврата к нему не будет.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, і вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, альбо ў каментарах на нашым сайце свабода.орг, альбо патэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Паслання Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?» У сваім выступе Александр Лукашэнка абвесціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэта перадача прагучыць прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне пасля сваіх сенсацыйных паказанняў у справе зніклых беларускіх палітыкаў, падзяліўся са свабодай меркаваннямі адносна тэрарыстычнага акту 11 красавіка, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ці ёсць новыя звесткі для мэдыі адносна следства па справе тэракту? Ці выставленыя падазроным абвінавачанні? На гэтае пытанне ў прэсавай службе пракуратуры адказваюць, як і папярэднія дні тыдня.
Ова, якінь новыя звесткі?
Не, нема.
Зусім нічого нема.
Нічого.
Тым часам у мэдыі трапляюць новыя звесткі пра затрыманых. Галоўны падазроны, які сам у інтэрнэце называў сябе Максам, зусім не бляскуча ведаў хімію, а проста карыстаўся стаўленнем да сябе настаўніцы хіміі, якая завышала яму адзнакі за добрыя паводзіны. Пра гэта паведаміла 22 красавіка «Камсамольская праўда» ў Беларусіі са спасылкай на сяброўку Макса, якая часта кантактавала з ім апошні год. Паказальная, паводле дзяўчыны, і кола зацікаўлення ў будучага тэрарыста. Нічым ён не цікавіўся, музыка яго не цікавіла, фільмы ён не глядзеў. Да гэтага адставіўся абыякава, падзялілася з газеты «Сяброўка Макса». Такі псіхалагічны партрэт да ўсяго абыякавага чалавека не супадае з уяўленнем пра звычайнага тэрарыста, якое мае палкоўнік міліцыі ў стаўцы Алег Алкаеў. Больш за 8 гадоў Алег Алкаеў жыве ў Нямеччыне, дзе ў першыя гады вымушанага эмігранства пазнаёміўся з уцекачамі з Каўказу, з змагарамі за незалежнасць Чачні. Тэрарысты маюць пэўную мэту, за якую ім варта рызыкаваць жыццямі, і яны ніколі не хаваюць, што гэта яны зрабілі тэракт, кажа Алег Алкаеў.
Яны не скрывалі. Яны што-то дзе-то взорвали там, они наоборот на себя лишнее наговорят, они готовы фудзяму на себя взять, чтобы, так сказать, поднять свой авторитет. Они делают специально, демонстративно, чтобы показать свое влияние там на какие-то процессы, да. А здесь рванули для чего, почему, что в Витебске некого было взорвать. То есть мотивация непонятная. Пока мотивацию не поймешь, сложно выводы делать. За деньги, вот эта версия, за деньги сейчас пошла гулять. Я согласен, да, за деньги люди на многое идут. Тоже я таких встречал. Но какая это сумма и какие последствия, вот это вот всегда настораживает. Понимаете, поведение преступников, которые не стали скрываться, да, как будто бы ожидали своего ареста, или наоборот не ожидали, в силу того, что им пообещали, что вы не будете арестованы, например. Вот это опять настораживает. Ну, человек совершил преступление, он куда-то убегает там подальше, потом, может быть, он и объявится, да, это я рванул. А вот это все, что они пошли пить водку и рассуждать, немножко это... не вяжется. Вот, ну, в ту картину преступлений, которую я привык видеть, а я много видел преступников, убийц и таких и серийных, и маньяков, и просто по пьянке. Вот ни в одну из этих схем это не вписывается.
Здзіўляе Алега Алкаева і тое, як вядзецца следства, што яго фармальна вядзе пракуратура, а са справаздачамі выступаюць таксама кіраўнікі міліцыі і КДБ, прычым, на думку Алега Алкаева, часта робіць супярэчлівыя заявы. Алег Алкаев кажа, што для яго гэта падстава сумнявацца ў шчырасці афіцыйных заяваў і думаць пра наяўнасць нейкай сілы, здольнай маніпуляваць не толькі следствам.
Па іх паведзенні получаецца, што ў них былі гарантіі, што ўсё гэта пойдзе па нужнаму руслу, вы получыце деньги, там, паспорт. Заграничный, да, и виллу в Майами. Примерно так можно рассуждать, если вопрос идет о деньгах. И на меньшее никто не согласится, более-менее разумный человек. Ну, что, они мне в тюрьме пригодятся или в камере смертников, что ли? Ну, кто мог такие гарантии дать? Я не могу, и вы не можете. Кто в нашей стране гарантии дает?
Олег Алкаев звертає увагу на статус, який під час попереднього слідства мають сваяки загинулих. Поводле закону яны ўжо потерпелыя, а значыць могуць уплываць на ход слідства, наймаць адвакатаў і праз іх ставіць пытанні, на якія мусіць шукаць адказы следчыя, рекомендує полковник міліції ў адстаўцы Олег Алкаев.
Зім гутарыў Олег Грузделович. І болей інфармацыі пра хаду расследавання выбуху ў менскім метро можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. І вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Нашы слухачы працягваюць каментаваць зварот Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу.
Прэзідэнт абвініў мінчан в спекулятызме, а не он не в этом виноват. Когда из Минска сделал маленькую Москву в угоду своим амбициям, когда пронизил другие города и веси, когда всю власть и все финансы сосредоточил в Минске, когда как барин с псарней приезжает на периферию и учит жить в условиях выживания, когда живет по принципу «закон не для меня, а государство это я». Подумайте об этом.
Здравствуйте, Николай. Ну как можно уважать такого президента, який альбо хочуть наумисно, альбо не розбирається у ціноутворенні на харчові товари. Я много ход купляю на базари. Гречку, просо, рис, макаронні вироби, масло растительне і другие. Откуль його предпринимальники привозять? Да із Росії і України. Там ціни нижчі, ніж у нас, і намного. Да кто и откуль выметая продукты? Все наоборот тому, что сказал Лукашенко перед депутатами. Чому в сотовику-красовику цены прыгнули вверх? Да из-за отсутности валюты и фактичной девальвации рубля на 50%. Предпринимальники купляют доллар за 4500 рублей. И вымушены поднимать цены. Да кто виноват в этом? Лукашенко с его незаробленными заработком у 500 долларов на конец 2010 года. И стратная экономика.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Нягледзячы на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Гэта дзяржаўная карпарацыя «Росатам», «Атамстройэкспарт» і «Атамэнергапраект». Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага. На прэсавай канферэнцыі расійскіх атамшчыкаў пабываў Валер Каліноўскі.
Контракт на побудову белорусской АЭС российскими компаниями и за российский кредит покуль не подписаны, проекту еще нема. Подписанное только межурадовое погоднение. Але и белорусские, и российские баки демонструют упевненность, что первый блок атомной станции будет побудованы в 2017 году. Российский бок за 6-9 миллиардов долларов своего ж кредиту узведет в Беларуси атомную станцию и научить персонал. Першыя арганізацыйныя пытанні ўжо вырашаныя. У Беларусі пабудуюць такую ж станцыю, якая цяпер узводзіцца ў Калінінградскай вобласці. У беларускім грамадстве пасля Чарнобылю застаецца недавер да атамнай энергетыкі. Прадстаўнікі расійскіх карпарацый з гэтай нагоды зазначаюць, што іхныя атамныя тэхналогіі перадавыя, а прынцыпы і сістэмы бяспекі АЭС найлепшыя ў свеце. Дырэктар праграм дзяржаўнай карпарацыі Росатом Сергей Бояркін.
После событий Чернобыля 25 лет назад Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали. В России в 87-88 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире.
Спадар Бояркін вельмі падрабязна апісаў цяперашнія стандарты і сістэмы бяспекі расійскіх АЭС, якія, на ягоную думку, маюць прыярытэт перад японскай АЭС у Фукусіме, якая пацярпела ад цунамі. Уладзімір Бязлепкін, намеснік генеральнага дырэктара атамэнергапраекта, які будзе ствараць праект беларускай АЭС, зазначыў, што расійскія распрацоўшчыкі АЭС бралі ўдзел у еўрапейскіх тэндэрах і шмат чаму навучыліся пры гэтым.
Праект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУР.
Литва апошнім часам выказвае вялікую занепакоенасць будаўніцтвам і беларускай АЭС, і Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці Расіі, перш за ўсё з меркаванняў радыяцыйнай бяспекі. Літоўцы прапануюць краінам Балтыі байкатаваць электраэнергію з гэтых АЭС у будучыні. Экалагічныя страхі Літвы расійскія атамшчыкі лічаць неабгрунтаванымі. Сергей Бояркін згадвае, што Літва сама хоча пабудаваць АЭС.
Понятно, что есть конкурентная борьба. Понятно, что литовцы, не имея на сегодняшний момент никаких инвесторов, не имея даже проекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам.
Незалежны беларускі эксперт у галіне атамных тэхналогій Юрый Варонішцаў пагаджаецца, што сістэмы бяспекі расійскіх АЭС пасля Чарнобылю сапраўды палепшыліся. Апрача таго, там пачалі выкарыстоўваць заходнюю электроніку, кажа ён.
З другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан. Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен.
Спадар Варонішцаў мае на ўвазе, што мадэль Модифікаваныя рэактары ВВР-1200 не былі апрабаваныя нідзе ў Расіі перад тым, як прадаваць іх на экспарт. Запэўніванні расійскіх атамшчыкаў у бяспецы беларускай АЭС у такім выпадку тэарэтычныя разважанні, калі не рэкляма, перакананы спадар Варонішцаў. Ён увогуле не лічыць мэтазгодным будаваць у Беларусі АЭС, нават амерыканскую ці французскую.
Трудно понять, чем руководствуются эти наши там так называемые лидеры нации, вернее, один лидер нации. Потому что, ну, по существу, на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще и энергию на экспорт продавать.
Говорил эксперт у сферы атомных технологий Юрий Воронежцев. Вы на хвалях Радио Свобода. Чым жывуць сёння ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Што хочуць сказаць нашчадкам і тым, хто плануе будаўніцтва ў пацярпелай ад радыяцыі Беларусі ўласнай атамнай станцыі? У серыі рэпартажаў «Людзі ў зоне» сёння аповед пра чарнобыльскага ліквідатара Васіля Гулая з Рэчыцы.
У чарнобыльскі год Васілю Гулаю было 32. Ён рабіў матарыстам цэментнага агрэгату ў тампанажнай управе вытворчае аб'яднання «Беларуснафта». Яго з такімі ж спецыялістамі кінулі ў самае пекла дапамагаць узводзіць саркафаг над разбураным рэактарам, такую бетонную кашулю, каб суняць выкід смяротна небяспечных ізатопаў.
Мы маглі гнаць цэмент жыткі на этот саркафаг. Мы возле цэнтральнага ўхода распалажылі агрэгаты і гналі жыткі цэмент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит.
Некий отчувальный клопот про ликвидаторов, як лічыць спадар Гулай, был хиба только перед концом былого союза и на початку найновшей истории Беларуси. Починаючи с 1995 года, допомоги ликвидаторам урезвались, и зараз яны зведены амаль до нулю.
Дают мизерную добавку к пенсии 30 тысяч, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить.
Василь Гулай, ще працюючи на Равлянському районі, почав допомагати своїм колегам, каб їм залічили працю як командировку у зону. Неузабаві Гулай створає у Речиці це не першу в Україні громадську організацію чорнобильців. Він почав домагатися підвищення робочої кваліфікації тампонажників. У кого був п'ятий розряд, той отримав шостий. Для некоторих категорій адміністрація змушена була увести сьомий і восьмий розряди. Каля сотні робочих були удячні Гулаю. Однак керівництву це не дуже подобалося. Дробніші начальники почали цікавити за оборонцями робочих, ловити на різних дробізях. І урешті звольнили нібито за систематичне порушення працівного розпорядку. Василь три роки був без праці, перебивався випадковими заробками, а у його сім'я – жінка, двоє дітей. Урешті ліквідатор, маючи ще право на безплатний проїзд у пригородному транспорті, виправився у подорожжя. На 25 дизель-техніках і електричках на сподорожному транспорті з пересядками і чеканнями добрався до розпрацьовок російських нафтових родовищів у Ямало-Ненецькій автономній окрузі. Уладкувався на буровую Роснафти і там ще працював 12 злишком годів. На додаток до 22 у Білоруснафті. До нової атомної станції, якою білоруські улади збираються будувати у Островецькому районі на Городенщині, чорнобильський ліквідатор ставиться негативно.
Люди, які на мене дивляться, як зі мною обійшлися, не знайдеш туди дураків, щоб вони пішли, як говориться, захищати родину. Повинна думати теж о тих, хто її захищав. А ми захищали мало що свою родину, ми захищали Європу від цієї атомної чуми.
Говорив Василь Гулай, чорнобильський ліквідатор з Речиці. І серію репортажів «Люди у зоні» можна так само побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Як відомо, головні туристичні об'єкти Білорусі знаходяться на заході. Мір не свіж новоградок. Але не менш цікавий об'єкт знаходиться на білоруському сході. Це палац Булгака у містечку Жилічі, що під Бобруйськом. По пригожості і захованості Жилічський палац тяжко порівняти з яким іншим білоруським палацом. Про Жилічі слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларусаў, якія збіраліся выехаць адпачываць за мяжу. Турыстычныя фірмы бяруць беларускія рублі па курсе ад 5000 рублёў за даляр, амаль у два разы даражэй, чым афіцыйны курс Нацбанку. Амаль таго, практычна ўсе беларускія банкі ўвялі абмежаванне на валютныя аперацыі па банкаўскіх картках за мяжой. Куды паедуць сёлета на адпачынак беларускія турысты, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Расказвае Вячаслаў Кулік.
Витебщина. Наш корреспондент Бронислав Станкевич поведомляет про сумные пригоды, которые зазнали у России дети-туристы из этого белорусского региона.
Наставница одной из витебских школ рассказала, как возила шестиклассников на экскурсию в Смоленск. Это наиближайший буйный российский город от Витебску, и такие экскурсии для школьников ранее были очень популярны. Але теперь, когда российские рубли у обменниках стали таким же дефицитом, как и остальная валюта, наставнице и детям довелось его подороже нелегко.
Мы вчера ездили на экскурсию. Я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это была очень серьезная проблема.
Спадарня Виктория пообещала сыну поездку в Прагу.
Стали выбирать гроши. Выбирали амаль целый год. Тут вот все это здарилось. Ну, конечно, полновартостный тур там, с проживанием, с харчеванием. Как это уже теперь не маром.
Виктория рассказала, что сын, який уже разумею все складанные околичности, пропоновал бюджетный вариант. Поехать не в Прагу, а хотя бы в Киев. Однако до лета и такие туры могут подорожать.
Когда у нас хопить гроши, может быть, мы съездим в Украину, ну а коли нет, мы съездим в Орсу.
Городинщина. Цена валюты турагентстве. Евро амаль 8 тысяч рублей, доляр 5,5 тысяч. Тлумачить Михаил Корневич.
Вот что кажет директорка одного из городинских туристичных агентств.
Начались проблемы. И что далее будет, не ведаю.
И коллега...
Евро стоит почти до 8 тысяч. А доллар до почти 5,5. Потому что все перестраховываются. Если ты хочешь только белорусских, такой курс.
Проблема полягая в том, как кажет мне одна супрацовница турфирмы, что нема никакой ясности, как будет развиваться ситуация с валютой в Украине.
Да, немножко хуже. Да, насторожено все. Все, ну, будем надеяться.
Берасцейшина. Замежный отпочинок для берасцейцев этим летом может опынуться под великим питанием. Передает Сергей Егоров.
Представница берасцейской туристической фирмы Янка каже, что ее предприятие лечит за 1 доляр около 5000 белорусских рублей. У таких воронках отпочинок у Европе робится недоступным для горожан.
Также оператор Минск выставляет это все. Ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников туристы как-то одумаются, все-таки поедет отдыхать.
Менеджер туристической фирмы Sunny Travel признается, что на сегодня праца ведется себе на страту. Визначить, по каким курсам працевать, надзвичай складано, а кошти поднимутся обов'язково, означает представница фирмы.
На сегодняшний день считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день, официальный банковский курс. Премьер-министр предложил 3 800 400. У кого есть деньги, тот и поедет.
Многие граждане так само кажут, что мусят выживать, а не думать про отпочинок, каже наведник туристической фирмы «Караван» Леонид.
И их можно понять правильно. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, она и порождает как бы вот эти все мифические курсы по 5000, по 6000, по 7000. А с другой стороны, как работает? То есть нет никакой конкретики в завтрашнем дне, правильно?
Лидер областной организации «Свободный профсоюз» Валентин Лазаренко каже, что некоторые фирмы начинают лишить за доляр навод 6000 рублей. Тому под питанием застоится не только летний отпочинок, але и профильное лечение.
Коли мы различивали, что мы можем отправить наших людей, и кошт доляра около 3000 был, так сегодня 5, и это неподъемная цена. То оздоровление не отбудется не тому, что люди не хотят, а потому что их хорошей нема.
Цалком гэты репортаж на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Не глядячи на обяцанне уладаў хутка стабилизовать финансовый рынок, валюты по-ранейшему не хапая. Амаль усе сделки перайшли у теневый сектор, где обменный курс перевышает официйный у 1.5 раза. Тем часом Национальный банк стверджает, что валюта у обменниках может з'явиться у травні. Экс-кандидатов Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов наступа Лажанку Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Феодуту почнут судить 5 травня. Их виноватить у организации подрыхтовцы дзеянняў, которые грубо порушают громадский парадок. У господарчем суде Менску распачался разгляд по зову партии БНФ до жилевого рамонтно-эксплуатацийного объединения Советского района Менску. Керавництво партии оспрэчвае рашэнне не протягивать домову на аренду офису.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему послания Александра Лукашенко. Какие наступствы для незалежного громадства? В своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Те саправды президент бачит у их основании крыницу у всех проблем Украины. Что чекая незалежное громадство? Это и пытание Берковы за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Коли раней послание Лукашенко не починалось с сюжета об тем, что Беларусь – это крепость у облозе, у оточении вонковых и внутренних ворогов. И вот теперь вороги – головная причина всех проблем, у тем лику валютного кризиса. Причем снова был подкреслен особый шлях Беларуси. Сказано, что нас хочут примусить быть такими, как все. Нам хочуть навязати демократію у вигляді поділу владу, приватизації, але демократія – це шлях до анархії. Тезіси гэты, здається, не новые, але тепер яны сформулюваны так окреслено, і у момент, калі шмат експертов кажуть про кризис самой соціальної моделі і вельми пільную необхідність перемін. Господар Добровольський, як ви прокоментуєте гэтыя тезісы президента?
Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больше того, любая политика перед ухилением будущего, она бесперспективная, потому что все равно будущее придет, вот она пришла. Еще не кончатково, но Лукашенко вельми сполохался. Потому что зараз экономичная модель показывает свою абсолютную нежизнеспособность. И вот в этом главная причина того, что он говорит, но причем главная его мета теперь под погрозой захования влады, а инших шляхов, кроме узмацнения диктатуры, он не бачит. В этом великая проблема.
Спадар Пазняк, як вы прокоментуете гэтые тезисы, якія прагучалі у пачатку послання Александра Лукашэнкі?
Само гэтае пасланне, оно выглядало досыць нетрадыцыйна, нават не як пасланне народу і парламенту, як такая чарговая нарада з сілавікамі па пытаннях там унутраных та вонкавых выклікаў. Вось я б зазначыў, што Лукашэнка назваў гэтую сітуацыю асаблівай, і гэта можна нават палічыць такім пэўным эўфемізмам слова надзвычайны. Вось і па сутнасці зараз мы назіраем такое ўвядзенне надзвычайнага становішча, прынамсі на ідэалагічна такім палітычным узроўні пакуль. І ідзе заціскання, на маю думку, гаек не ў дачыненні да палітычнай позиции, а как раз до широкой громадянской. Бо мы назираем, сапраўды, вялізны экономичный кризис, назираем тиск на белорусские влады и Захода, и Сходу. И мы это в таких умовах не допустить, как до этих чинников еще и долучился некий рост менавито публичных громадянских протестов. Бо яны и сами по себе небеспека и узмацняюсь вот эти чинники, про які я казав выше. Натурально, что владная машина прошар репрессивных методов денежить иначе не умеет, починаючи с менталитета своего. И до всего ничего іншого ее и не заставить. Бо Лукашенко выдатно разумеет, что некие иные способы разруливания ситуации, скажем так, загуливания в либерализацию, это рызыка. И тому он каже, что его ванитовала демократы на первые дни выборов, когда мы певную либерализацию назирали. И это самое закручивание гаек треба неяк идеологично обґрунтовать. Вот тому и гучать эти тезы про демократу як зло.
Тут сапраўды пытанне, што насамрэч, што першае, што другое, то бок ён робіць выснову, што прычына ўсіх негатыўных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі ад валютнага крызісу да тэракту палягаюць у залішняй лібералізацыі і дэмакратызацыі, якая мела месца падчас выбарчай кампаніі, і таму з такой ацэнкі сітуацыі лагічная выснова, што трэба ўсіх душыць. Ці наоборот, пастаўлена задача ўсіх душыць, а дзеля абгрунтавання гэтай задачы робіцца вось такі анализ ситуации. Господар Добровольский, что ж на самом рэч?
Ну, давайте цвяроза поглядим на ситуацию. Зараз не спрацавала экономичная модель. То, что выборов не было, апошние там годов 10, это было видовочно, все это ведали, и никого з улады это не хвалявало, наоборот, задовольняло. Але вось зараз не спрацавала экономичная модель. Дефицит знешнего гандлю такі, что зараз посыпалася валюта, и эти хваленые 500 доляров заробку переутвараются у 250, как минимум. Что у этой ситуации повинен робить кіраўнік, які зацікаўлены своей краиной? Это значит, он повинен модернизовать неким чином экономичную модель, как она начала працавать. А про это идет гаворка. Гаворка идет зусім про іншее. Таким чином он навод отракается от того, что треба что-то менять в экономике, как бы это працавало. Для того, что главная его мета зусім не добробыт громадянов и краины, а захование влады. И он говорит наупрост, захование влады. В этом причина шукать первое и другое. Одиная причина вот здесь.
Лукашенко заявіў, што любую пятую калону мы знішчым. Ён патрабаваў, каб замежная дапамога не паступала да грамадскіх арганізацый, заявіў, што сродкі масавай інфармацыі сталі зброяй у руках ворага Украіны. І што з гэтага вынікае? З гэтага вынікае, што будуць ісці па шляху закручвання ўсіх гаек. Спадар Пазняк.
Ну, в принципе, этот процесс у нас николи не спынялся. И мне кажется, на Урале, скажем, некие репрессии супроти политической оппозиции, супроти незалежных СМИ, они узрастут. Тем более, все ж таки некие сигналы зараз на конт вертания до диалогу с Заходом Лукашенко досылая. Мне кажется, это все ж такое идея уздеяния больше на громадянскую супольность, на простых белорусов. И демонстрация того, как, ну, скажем, обмежевать некие протесты кухнями, вось, и продемонстрировать, что улада Лукашенко, она просто так не сдастся.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание Александра Лукашенко. Какие наступства для незалежного громадства?» Сапраўды, як казалі мои суразмоўцы, адзіная зразумелая палітыка ва умовах новых выклікаў – гэта душыць усіх нязгодных. Так, можа, згледзіш, шо ўладаў яна самая рацыянальная? Вось апазіцыю загналі ў кут. Сацыяльных пратэстаў нема, хаця ў краіне востры валютны крызіс. Вось у Віцебскую людзі ўжо баяцца каментаваць некія падзеі на конт тэракта, таму што ўсіх запужалі. Дык можа, гэтая палітыка дае эфект? Спадар Дабравольскі.
Відавочна, што апошнія гадоў 10 апазіцыя ніякім чынам не магла перашкодзіць Лукашэнку праводзіць сваю палітыку. І таму ціснуць на апазіцыю гэта не вырашыць ніводнай задачы. Для Лукашэнка задача захавання ўлады, і таму гэтае пасланне, што мы знішчым пятую калону, яно не зусім не для апазіцыі, мне здаецца, а для тых людзей, якія да яе не належаць, да тых людзей, якія проста могуць быць незадаволенымі. Такіх зараз большасць, відавочна, што гэты валютны крызіс нікога не пакінуў у баку. Тыя, хто меў уклады, яны зараз абесцэняцца, тыя, хто меў валюту, зараз не ведаюць, што з яе рабіць. А гэта ўсё пенсіянеры ў першую чаргу. І таму гэта пасланне такім людзям. Ці з'яўляецца гэта эфектыўным? Пакуль так. Пакуль пратэстаў нема. Але гэта з'яўляецца бесперспектыўным па сэнсе, з пункту гледжання таго, што ніводная праблема такім чынам вырашана не будзе. А Беларусь усё ж знаходзіцца не ў Азіі далёка, і не яшчэ дзесьці. Лукашэнка пра гэта забываецца. Усё роўна краіну ў цэнтры Еўропы немагчыма пакінуць у такім стане. Больш за тое, у Беларусі адкрытая эканоміка, і толькі так яна можа існаваць. Яна павінна гандляваць з астатнім сусветам. Закрыць краіну нема дастатковых рэсурсаў. Так Расія магла б зрабіць, але не Беларусь. І такім чынам проста гэта адцягванне развязкі. Наколькі, пабачым.
Спадар Пазняка, вы як лічыце, супраць каго вось гэтая кампанія ціску скіравана? Ці то супраць апазіцыі, ці супраць проста ўсіх незадаволеных? Вось памятаем, як Лукашэнка загаду арыштоўвае тых, хто распаўсюджвае некі чуткі. І ці эфектыўна такая палітыка?
Пакуль эфектыўная, бо, скажам, рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, яны маюць плён, бо зараз яна разгроблена і няма каму, скажам, акумуляваць і накіроўваць гэтыя пратэсты, якія растуць. А з іншага боку, вось гэтая пагроза застрашвання не дае ўзнікаць новым лідарам і не дае грамадству самаарганізоўвацца ў нейкія пратэстныя хвалі. І вось адзін, скажам, з інструментаў вось гэтай самаарганізацыі можа быць інтэрнэт. Таму апошнім часам вось у прыватнасці гучаць заявы пра тое, што трэба яго ўзяць пад больш такі жорсткі кантроль.
А ці ёсць мяжа гэтага ціску? Ці такой мяжы проста не існуе? Можна ціснуць да любой мяжы? Спадар Дабравольскі.
Ну, давайте узгадаем Паўночную Карэю. Здаецца, там нема ніякай мяжы. Людзі абсалютна у ёй падаўленыя. Ніхто не можа слова сказаць, усе баяцца. Але трэба добра разумець, ці гэта павінна быць такая мадэль у краіне, якая вельмі далёка ад усяго свету, якая можа сабе дазволіць існаваць без знешняга гандлю. Ці павінны быць вялікія рэсурсы і самадастатковы рынак? Ні тога, ні іншага ў Беларусі нема. І таму я б тут сказаў, што з апазіцыяй, як з арганізаванай сілай, можна было б нейкія весці перамовы і нейкім чынам выводзіць сітуацыю на эвалюцыю. А без апазіцыі будзе відавочна рэвалюцыя і невядома якая. І вось у гэтым вялікая пагроза. Я б ўсё ж на месцы чынавенства, на месцы кіраўніцтва беларускага задумаўся над тым, што наўрад ці краіне патрэбна рэвалюцыя. І рэвалюцыю перадухіліць можна толькі паступовымі зменамі. А калі закручваць і закручваць, то яна так ці інакш адбудзецца, таму што ніводная праблема эканамічная, палітычная і знешнепалітычная такім чынам вырашана быць не можа.
Гаспадар Пазняка, вы як лічыце, ці ёсць некая мяжа гэтага ціску, пасля якой можна атрымаць адваротны эфект?
Ну, мне здаецца, такая мяжа ёсць, і яна, відаць, толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему послания Александра Лукашенко. Какие наступства для незалежного громадства? В передаче удельничали политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Не глядячи на обяцанне уладаў хутка стабилизовать финансовый рынок, валюты по-ранейшему не хапая. Амаль усе сделки перайшли у теневый сектор, где обменный курс перевышая официйный у полтора раза. Тем часам Национальный банк стверджает, что валюта у обменниках может з'явиться у травні. Экс-кандидатов Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов наступа Лажанку Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Феодуту почнут судить 5 травня. Их виноватить у организации подрыхтовцы дзеянняў, которые грубо порушают громадский парадок. У господарчем суде Менску распачался разгляд позову партии БНФ до жилевого ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керавництво партии оспрэчвае решение не протягивать домову на аренду офису.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем под Бобруйск у мястэчка Жилич. У 1825 годе небедный шляхтец, удельник войны с Наполеоном, Игнат Булгак вырашил увековечить свое имя, побудовать такую резиденцию, ровных якой у Беларуси не было. Будаўніцтва тягнулася больш за чвэрць стагоддзя, але задума была выкананая настолькі бліскуча, што і сёння ўражвае, як сваімі маштабамі, так і ступенню захаванасці ў часе. Самое дивное, что на трассе Бобруйск-Крычаў я не зауважил туристичного указальника на Жилічы. Зрешты, коли судить по колькости указальников, дык самая головная прикметность нашей краины – это линия Сталина. Але Жилічы вартые того, каб подарить им які уикенд. И головная разынка – не парк, які атачае палац. Нават не сам палац у стылі класіцызму, а тое, чаго я не адчуваў у Беларусі нідзе. Ні ў Гомельскім палацы Румянцева, ні ў замку Радзівілаў у Нясвіжы. Дзіўнае пачуццё, быццам гаспадары толькі нядаўна выехалі з рэзідэнцыі. А ўся справа ў некранутых часам столях, некаторых стенах і калёнах, упрыгожаных барэльефамі. За советами тут был совгастехникум, подчас войны немецкий шпиталь. Сегодня полова палаца, дякуючи керавництву Кировского района, реставруется. У другой дейничая музей. Супрацовница музея Ирина Шляхтова завжды готовая провести экскурсию для редкого наведника.
Вось тут расставлялися мягкие канапы и призначалося помешкання для вузкого колу. Заходьте.
Это такая курительная?
Нет, это для отпочить, коли люди захотели попыток поговорить, там выпить чаю, да.
Слухайте, ну какие уникальные, просто некие диваны. Вот эти столи.
У Жилицким палаце глядеть треба только вверх, бо тут не засталося шиковной мебли, со стены узникли картины Тициана и Рибера, давно нема античных скульптур, каминных годинников и слуцких поясов, усё гэтае багатце зникло у бескрайних просторах России. От былой роскоши засталіся только столи и барельефы, але нават только яны, выкананные у гипсе и расфарбованные золотом, цалком дают
даюць уяўленне, што было ўнізе. Сярод пакояў і галерэй мне вельмі спадабаўся адзін невялічкі пакой для музыкаў на трэцім паверсе, схаваны ад вачэй сценамі і з адтуленымі для гуку, каб музыка напаўняла ніжнія залі, але не аглушала. Зрэшты, таямнічыя гукі з палаца ніколі не знікалі.
Тут адносна спакойна, але гукі бываюць, якія могуць раздавацца і ў час экскурсій. Бывало такое, што ў падвальных памяшканнях чулі такія гукі з металічным такім адценнем, як-то выразіцца на чардачных памяшканнях. Калі святло ўключана, цішыня на гэтым памяшканні. Але калі яно выключаецца, па вуглах пачынаецца такая драбядзенне такое тут. Забавна то, што я знаю ўжо з літаратуры, шумавыя духі. Это такія ж прывіды, але якія не з'яўляюцца перад вачамі людзей, а праяўляюць сябе гукамі. Ну, гэта нечысцікі.
Вы верыце ў гэта?
Ну, мы гэта слыхалі многа раз, поэтому можна к этому прыманіць слова не веру, а знаю. У нас есть помешкание на другом поверсе, где слыхали гуки мячика теннисного. Или бывает грохот, как будто там что-то отливалось от потолка и рухнуло. И тогда бежишь глянуть, может, на самом деле там все же гниловатая версия. Все чистенько, ни полиночки, ничего не надо.
З вакна бачнае супрацьлеглае крыло палаца ўжо адрэстаўраванае, з новенькай бляхай са свежай тынкоўкай.
Толькі наружныя вонкавыя сцены засталіся, а міжэтажныя прыкрыцця былі знесены, таму што ўсё было ў аварыйным стане, як сказалі, і сакроўля была, гэта ўсё новенькае, сакроўля была знесена.
Але вот чым я ўпэўнены, вот там прывіды ніколі не паселяцца, у гэтых новых сценах, а тут яны жывуць.
Ну, хотелось, конечно, как бы осталось больше в антенке, да.
Блукаючы вакол палацу, я натрапіў на кубку мясцовай моладзі. Двое хлапцоў і адна дзяўчына распівалі піва ў бакавым порціку. Загаварылі пра мясцовае жыццё.
На ферме пастанавілі работаць за полмільёна. Справились там вилками и грузят сенат, и сами раздают все, и пол лимона получают. Их 6 часов встать, получить комбикорм, нагрузить всю эту потом кашу, корову выгнать, потом корову загнать, привязать, и пол лимона.
А як вот люди слухают всю эту 500 баксов средняя зарплата, сильная процветающая Беларусь?
Они так... давно в это уже не верят. Может кто-то получает, может это в Минске там, кто к нему приближенные, которые сидят на кладах. Правильно? Правильно. Они будут получать. А колхозе не получал. Вот 500-600 тысяч. Лукашенко сказал, что председатель на джипах не ездили. А он едет на джипе и улыбается. Угу. 6 лимонов зарплату его, а люди по 500 получают. Агафонова. Константин Михайлович. Люди для него, можно сказать, быдло. Он не считается с людьми. А, еще зарплату получают, допустим, бригадир начисляет 800 тысяч. И он приходит через экономиста, смотрит. Ага, сегодня 300 хватит или 500 хватит. Сам утерка зарплаты. Председатель.
Так это же криминально. Так,
это уже какой год? Это криминально, и никто ничего не говорит.
Спокойно. Что, ни у кого не возникает такой думки написать в контроль?
Потому что все шестерят,
все боятся.
А чего боятся?
Тут элементарно. Коммунистические, что старые времена, он живет при коммунизме.
Як бачым, Беларусь недалёка адышла ад часоў прыгону. Калі новы пан, які называецца сёння дырэктар СВК, можа асабіста па свайму настрою скараціць зарплату больш, чым удвая. Але не варта абвінавачваць у такой сітуацыі толькі пана, калі парабак гатовы прымаць такія правілы жыцця. У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Жылічы.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Я нарадзіўся тут. У краіне сотня ў парушаных храмах.
В эфире «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа у мястэчка Жылічы.
школа, інститут. Я народився тут.
Самая старая жыхарка Жылічаў Галіна Шнурова живе у самым старым і самым прыгожым жылицкім доме. Чырвоная цэгла, фігурныя карнізы, гэты былы флігель для парабкаў і блізка нельга параўнаць з сённяшнімі аграгарадошнымі дамкамі. Ці прастаяць апошніе хаця бы 100 гадоў? Пытанне рытарычнае.
Баба Галя, вы сами Жилицкая, вы тут народились?
Жилицкая, в этом доме родилась, в этом доме.
Вы родились в этом доме?
Вот в этом доме.
А чему он такие пригожий? Что тут было ранее?
Панское имение тут было. Помещика, Буглака. Пана помещика уже не стало этой. То уже сделали тут людям жить.
Старая Галіна памятае і тыя часы, калі ў палацы быў нямецкі шпіталь, а непасрэдна каля яе дома немцы вырашалі габрэйскае пытанне мястэчка Жылічы.
Іх сюда проволокай агарадзілі, і так і цекаліся немцы. А жалка было.
А што рабілі?
Білі, жывымі закапывалі, зямля дарслася ўся. Залезем, туда ж не пускай, вот дзе сарай. А вот дзе механізацыі, там іх на кладбішча. Роў капалі і ў роў іх закапывалі, этих малодзенькіх. А утром устануць, а мамка навара бульбу в шалупках. Не толькі мама, а хто там жыў. Падкідалі, дык нас тады немцы білі. А мы ж есці хочуць, бедненькія. На чердаку залезем і глядзім, як іх па 10, па 20 жывых. Жывых б'юць. Живых кидают четыров и сами себе закапывали. Это уже на всю жизнь это дом исполнится.
А на во что вы это глядели?
А интересно было малым, но дети.
А вы разумели, что отбывается, что их забивают?
Жалели. Вот улезли, глядеть нам жалко. Бульбочку на селе шламовару, хлеба сухарь кинем.
Як самы светлы перыяд свайго жыцця, старая узгадвае будаўніцтва чыгункі ў далёкім Казахстане.
А калі жылося это нормально?
За ўсё жыццё у Казахстане узкакалейку строілі.
Это вы былі на цыліне на гэтай?
На цыліне. У 53-м году, як Сталін панул, вот тады была. Вышла там замуж. Вот это толькі жыць асталася ў памяці.
Цыліна?
Цыліна. Чыгунку рабілі. 90 кілометр надо было нам узкакалейку правесці. Кормили хорошо. И картошку, и яблоки сушеные, картошка сушеная. Домов не было. Жили мы в вагонах.
И не хотелось остаться после?
А я уже была беременная старшей дочкой.
А сколько у вас детей?
4. Девочка, это ж у меня одна у роддоме умерла. А сын его погиб уже в горячем ключе. Краснодарский по Кубани. И он милиционером был. Там погиб.
Я сам таго не хочучы развярэдзіў старую рану бабы Галі. Партрэт маладога міліцыянта пазіраў на нас са сцяны. Але вернемся ў палац, каб даведацца ў спадарыні шляхтавай, што ж будзе тут пасля рэстаўрацыі.
Музейны комплекс тут. И амаль треть палаца, чуть не половина музычная школа отреставрированы и несколько покоев под библиотеку. А на третьем поверсе экспозиция с показом життя там, селя.
А экспозиция с показом життя шляхты?
Вот на этом поверсе. Дворянство Кировщины в 19-м столетии. Жыццё дваранства Кіраўшчыны у тым ліку...
Гучыць жахліва. Дваранства Кіраўшчыны. А это так афіцыйна ўже ёсць, так? Это прапісана. Дваранства Кіраўшчыны. Экспозіцыя будзе мене...
Она только... Она не прапісана нідзе, але у некаторых паперах было, але афіцыйная дакументацыя ще не составлена па залах.
Як вам такі калгасны крэатыў? Дваранства Кіраўшчыны. Гэта, вядома, не дваранства Сталіншчыны, але ўсё роўна чаруе вуха. Зрэшты, можа, пакуль скончыцца тая рэстаўрацыя, Беларусь развітаецца нарэшце і з Кіравым, і са Сталіным.
Я буду...
Мы з вами наведаліся ў мястэчка Жылічы. З вами быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».